Ons hoop is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 66, ons sing vers 1 en 2. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof, sing tot Gods eer jou dankpsalme, en maak hom heerlik in jou lof. Psalm 66 vers 1 en 2, waarna ons saam sal bid. Ons Heer en onze God, ons dank U dat ons ook nou as deel van ons aanbidding van U in die gebed voor U mag verkeer. Dat ons op hierdie intieme manier onszelf voor U kan stel en dit dan in die verwachting dat Jesus Christus ook vir ons intree, dat hy ook hierdie gebed van ons omvorm tot 'n lieflike reukwerk voor U ons hemelse Vader. Ons kom in swakheid, wat ook duidelik word uit ons gebed, tot U die lewende God. In onsself is ons nie waardig om tot U te kom nie. In onsself kan ons ons nie kinder van U noem nie. En juis by die besef daarvan, ons harte so vol dankbaarheid, dat ons wel tot U mag bid. 'N geleentheid wat vir ons gegee word, waarvoor 'n dure prys betaal is. U Seun het immers aan die kruis gesterf, sodat ons U Vader kan noem. Hy het met sy kosbare bloed die offer gebring, sodat ons in sy naam om verhoring kan vra. En dit is hoe ons voor U staan. Diep nederig, maar ook in die besef. In die naam van Christus Jesus is ons hier. En mag ons ook hier wees. Ons dank U Here vir die seëninge wat ons ook in hierdie erediens sal ontvang. Dat U ons ook sal onderrig uit U woord. Dat ons belydenis skrifte weer aan die orde sal kom, sodat ons dit kan gebruik as deel van ons toerusting in ons geloofslewe. Dat elkeen van ons werklik sal weet wat ons glo, dat ons ook werklik dan hierdie belydenis van ons geloof sal gebruik in die dwaalleer. Dat ons ook daardeur die suiwerheid van die geloof in bewaring sal hou. Maar ons dank U ook Here vir die seëninge in die natuur. U het die hand vir ons oopgemaak hier in ons gebied, in ons distrik. Ons dank U daarvoor. Ons bid egter vir hulle wat nog reën nodig het, hier in ons omgewing, maar ook elders. Wil U Here ook hulle gebede verhoor? Wil U gee sodat daar kos vir mens en dier sal wees? Dat die natuur ook in sy volheid en in sy skoonheid U sal verheerlik. Want U is immers die gewer van lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons sing nou Psalm 34. Psalm 34 vers 6. Kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek jou leer. Wie is dit wat lewensduur begeer en daar wat om verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad en jaag die vrede na. Psalm 34, die 6de vers, dan ook met die oog op die skriflesing en die prediking. Vanoggend aan die orde, Sondag 33 van die Heidelbergse Katekismus. Ek lees eers dit aan u voor. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Uit twee dele, die afsterring van die ou mens, die opstanding van die nuwe mens. Wat is die afsterring van die ou mens? Dit is 'n hartlike berou daaroor, dat ons God die deur ons sondes vertoorn het, en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus in liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en nie die wat op ons eie goeddinke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Romeine 6, ons lees verse 1 tot 14. Sonderlik van belang dan verse 4, verse 6 en verse 13. Die thema vir die prediking, bekering, nie mense werk nie, maar Gods genade werk in die mens. Ons lees Romeine 6 verse 1 tot 14. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Van vers 4, die tekstvers, een van hulle. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Dit ons eerste teks. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees deur die aan sy opstanding. En dan weer 'n vers van belang, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Dan hierdie vers tot hier. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Dan weer 'n teks vers 13. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Tot hier die teks, wat die sonde, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ons lees tot hier. Net weer die thema, bekering, nie mense werk nie, maar Gods genade werk in die mens. Broers, susters, kinders, bekering, 'n woord waaroor baie gelowiges struikel, 'n woord wat selfs gelowiges uit mekaar gejaag het al, soveel so dat sekere kerkgroepe vandag sonder om 'n oomblik te twyfel ander kerkgroepe afmaak as bekeringloos, en dis eintlik maar net gerig op die hel. Die rede hiervoor, omdat bekering dikwels verskillend verstaan word. Die eerste wat ons moet onthou, wanneer dit oor bekering gaan, is bekering is glad nie mensewerk nie. Hoor mooi, bekering is glad nie mensewerk nie. Dit is die werk van God in die mens, in ons, iets wat vir die mens maar baie moeilik is om mee vrede te maak. Hierdie feit dat bekering Godse werk is, word vir ons onder andere duidelik wanneer ons na die huisorde kyk. Die huisorde natuurlik, die pad waar langs God die heil wat daar in Christus vir die mens is, die mens deelagtig maak. En loop een mens nou op die voet van die huisorde, dan word dit duidelik dat in die eerste plek is dit God wat die sondaar deur sy gees en deur sy woord roep. Hierdie roeping, so leer die huisorde, word dan opgevolg deur die wedergeboorte. En dit weet ons, is uitsluitlik ook die werk van God. Die Heilige Gees, die eerste preek het daarvan melding gemaakt, is die Heilige Gees wat nieuwe mense maak. Hulle wat dan wedergebore is, deur die Heilige Gees niet gemaakt is, hulle sê dan ja en amen in die geloof op die beloftes van God en Christus en lei gevolglik een lewe wat getuig van bekering. Bedoelende een lewe volgens die wil van ons hemelse Vader. Hierby een lewe wat getuig van bekering kan ons onder andere dink aan die beeld, die Bybelse beeld van een goeie boom met goeie vrugte. Die feit dat die mens een goeie boom gemaakt is, wederbaar is, niet gemaakt is deur die wedergeboorte, beteken ook nou dat daar goeie vrugte sal wees. Bedoelende, een lewe wat getuig van bekering. Maar wat is bekering? Die Heidelbergse Katekismus leer ons dat ware bekering van die mens uit twee dele bestaan. Die afsterwe van die ou mens, die opstanding van die nuwe mens. Kyk ons na verse 4 en 6 van ons voorgelese gedeelte, word dit ook duidelik aan ons geopenbaar. Hoor net weer die woorde. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Duidelik. Ja, duidelik is dit dat die ware bekering uit twee dele bestaan. Maar ook baie belangrik, duidelik is dit dat die ware bekering aan Christus Jesus die Here gebonde is. Daar die twee verse, telkens Christus in die sentrum. So die werklikheid is, dat bekering alleen moontlik is, wanneer Christus voor oë gestel word. Die skrif wys immers, dat die gelowige is so aan Christus verbind deur die Heilige Gees, dat hy saam met hom in sy dood begrawe word, en weer saam met hom, deur die Vader, tot 'n nuwe lewe opgewek word. Vers 4 wat ons so pas gelees het. Hulle wat dus aan Christus verbind is, hulle wat waarlik Christen is, hulle moet noodwendig, dit kan nie eintlik anders nie, hulle moet noodwendig 'n nuwe lewe lei. Want broeders, susters en kinders, sou dit nie so wees nie. Sou dit nie so wees dat hulle 'n nuwe lewe lei nie. Beteken dit dood eenvoudig dat hulle nie saam met Christus in die dood begrawe is om ook saam met hom in 'n nuwe lewe opgewek te word nie. Dood eenvoudig die betekenis. Nie een nieuwe lewe nie, dis nie saam begrawe nie, ook nie saam opgewek nie. Gewigtige woorde, mens kan amper sê, verskriklike woorde, maar toch, broeder, sister en kinders, skrifwoorde, Romeine 6 woorde. Kom ons kyk na ware bekering vanuit die oog van die Heidelbergse Katekismus. Bekering word allerweer beskou as die terugkeer tot God. Die Heidelbergse Katekismus wys dit uit as 'n tweerlei proses, soos reeds vermeld, die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. En is dit so, tot hier stem die meeste kerkgroepe met mekaar saam, dat dit is wat bekering behels. Die verskil kom echter, as die proses van bekering nou onder oë geneem word, namelijk, wat is hier die afsterwe van die ou mens, en wat is hierdie opstanding van die nieuwe mens? Of beter gestel, hoe kom hierdie proces van bekering in die mense lewe tot uiting? In die reg verstaan van hierdie proces is die Heidelbergse katechismus onmisbaar. Op die vraag wat die afsterwe van die ou mens sou beteken, word die volgende antwoord gegee. Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het, sodat ons dit nou hoe langer hoe meer haat en ontvlug. As jy nou na hierdie antwoord kyk in die Psalmboek, dan moet jy daarop let dat hier 'n paar woorde is wat baie baie belangrik is. En dit is die woorde nou, haat en ontvlug. Want hier staan, sodat ons dit is ons sonde, nou, hoe langer hoe meer, haat en ontvlug. En die woorde nou, haat en ontvlug, dui baie duidelik daarop, dat die ou mens, hoor mooi, dat die ou mens steeds deel is van die mens se bestaan op aarde. Dit is nie iets wat agter die nuwe mens lê nie, maar 'n werklikheid waarmee die nuwe mens ook dag na dag steeds gekonfronteer word. En dit is hier waar sommige kerkgroepe dit anders het. Hulle wil hê dat die ou mens die nuwe mens vooraf gaan. Ou mens tot niet nuwe mens. Dis al. Hulle wil dit hê dat as jy 'n nuwe mens is, dit wil sê 'n bekeerde mens, die ou mens glad nie meer bestaan nie. Die ou mens met sy siekte, die ou mens met sy sonde, ou mens met sy versoekinge, dis nie meer deel van jou lewe nie. Daarom die uitspraak dat 'n bekeerde mens, of soos dit dikwels genoem word, 'n wedergebore Christen, wat dit ook al mag beteken, nie meer die prooi van die sonde kan wees nie. Want sou dit wel so wees dat jy steeds die prooi daarvan is, beteken dit eintlik, sê hulle, dat jy nie waarlik bekeer is nie, en gevolglik ook nie wedergebore kan wees nie. Broers en susters en kinders, ons weet toch dat dit nie die boodskap van God se woord is nie. Ons is bekeerdes, ons is wedergeborenes, ons is nuwe mense, maar siekte, moeite, versoeking, ja, die sonde is nog steeds deel van ons lewens. En die rede hiervoor is toch duidelik. Die stryd teen die ou mens gaan steeds voort. Vers 13 van Romeine 6 maak dit toch duidelik. Hoor nou net weer. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Die bekeerde, die wedergeborene, word volgens hierdie vers gewaarsku teen die sonde waarvan hy nie prooi moet word nie, die sonde wat die Heidelbergse katechismus sê, hy moet haat en ontvlug. Sou die sonde vir hom as bekeerde, as wedergeborene, nie meer bestaan het nie, broeder, suster en kinders, sou die woord tog hom nie daarteen gewaarsku het nie. Dis mos logies. Want sou 'n mens, soos sommige, die ware bekering beskou as die afsterwe van die ou mens, wat deur die opstanding van die nuwe mens opgevolg word, dan beteken dit dat jy as 'n nuwe mens, 'n bekeerde mens, geen sonde meer ken nie, en dis geen sonde hoef te vrees nie. Dan is hierdie woorde, ydele woorde in die skrif, om steeds daarteen te waarsku om nie die liggaam tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid te stel. Maar geliefdes, dit is juist hier waar die appel van bekering vir ons as Christengelowiges lê. En dan die appel van daaglikse bekering. Die ware gelowiges, ons, die wedergeborenes, moet daagliks ons lewens ondersoek en die sonde, die dade van die ou mens in ons lewens haat, daarvan ontvlug, ons ook genoem, daarvan wegvlug. Dit is toch baie duidelik die openbaring wat onderstreep word in die woorde van Paulus in Romeine 7, want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hierdie stryd van die bekeerde met die ou mens in sy lewe gaan dus voort. Selfs in die lewe van Paulus was dit steeds aanwesig, en oor sy bekering, die bekering van Paulus, daaroor kan ons toch nie twyfel nie. Dis deur Christus self bewerk op die pad na Damaskus. Dis duidelik in die Bybel aangeteken. En dit het Paulus se lewe radikaal verander. Maar dit is nie beteken dat hy nou sonder die stryd en die sonde was nie. Dit bring ons by die volgende, wat die Heidelbergse Katekismus vra, namelijk, wat is dan nou die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus in liefde om na die wil van God in alle goeie werke te lewe. Weereens, vers 13 van Romeine 6, hier aan die orde, duidelik, stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Hier word dus die mens opgeroep, die mens word opgeroep tot die doen van God se wil. En nou is dit wat die bekeerde in sy lewe ervaar. Dit is wat ons ervaar, ons wat hier sit. Die doen van God se wil. En dit is vir hom, die bekeerde, vir ons, geheel en al iets niets. Iets wat hom, wat ons, met vreugde vul, want hy ons ervaar iets wat teen ons natuur ingaan, namelijk dat ons na die wil van God in alle goeie werke wil lewe, die Heidelbergse Katekismus. En nou weet ons, dit is nie iets wat die oorsprong in onsself vind nie, nee, dit is die werk van God in ons. Al die kinders weet wat met die Katekismus besig is, ook ons, van nature is ons geneig om God en ons naaste te haat, niks goeie werke nie. Maar hoe is dit nou? Hoe is dit dat dit kan gebeur? Want die skrif leer ons so, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel, Efesiërs 2 vers 10. Die feit dat ons nuwe mense gemaak is, ja, dat ons wedergebore herskape is, beteken dat ons ook vir goeie werke, en hoor mooi, goeie werke voorberei is. Goeie werke deur God self aan ons gegee. 'N vreugde wat elke gelowige moet bring tot groot dankbaarheid. En wat is hierdie goeie werke? Net dit wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God alleen tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons eie goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. Goeie werke is nie die opspraakwekkende, die buitengewone, maar wel die lewe volgens die wet van God. Die gevolg van die ware bekering, die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens, is dus nie dit wat sommige daarvan wil maak, dat dit nou sou beteken, dat die buitengewone in jou lewe een werklikheid sal word nie. Dit beteken nie, dat jy moet in tale spreek, jy moet siekes genees, deur hulle die hande op te lê, jy moet duivels uitdryf nie. Nee, dit beteken nie eenvoudig, een nieuwe levenswijze, eerste preek, nieuwe mense, een Godgerigte levenswijze, geopenbaar in die gehoorsaamheid van Godse gebooie, namelijk, dat jy geen ander God voor sy aangezicht sal hê nie, dat jy niks in sy plek sal stel nie, sy naam nie as 'n vloekwoord sal gebruik, of oneer sal aandoen deur vals of onnodig te zweer nie, dat jy op die sondag van jou dagelikse werk sal rus, om dan Godse werk te doen, dat jy jou gewillig onder die gesag stel, wat God oor jou aangestel het, dat jy lewe as 'n gawe van God sal eerbiedig, dat jy rein binne en buiten die huwelik sal lewe, dat jy nie die eiendom van jou naaste met skyn van reg of onreg jou eie sal maak nie, dat jy nie sal lieg of enige mense woorde sal verdraai nie, en dat jy in jou nie die begeerte sal koester om Godse gebooie te oortree nie. Dit is die goeie werke waartoe die bekeerdes geroep is. Lewe volgens Godse gebooie, lewe volgens Godse wil. En hierdie oproep moet as bede in die gelowige, in die bekeerde, in ons harte leef. Ons moet dit van harte van God afsmeek, dat die genadige Vader dit aan ons gee, om volgens sy wil te lewe. Maar dan moet die gelowige ons, deurentyd ons lewe ondersoek, om sodoende vas te stel, van wat ons in ons lewens moet breek. Dit wat ons as die eie werke van die duivel moet teestaan, haat en daarvan wegvlug, dis ons bekeer. Broeder, suster, kinders, alles in ag genome kan ons vanoggend met oorgawe die woorde van Klaagliedere 5 vers 21 uiter en ook daarmee afsluit. Bekeer ons tot U Here, dan sal ons bekeer. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U vir die woord wat ons ook duidelik in hierdie lewe rig en stuur, ook in ons geloofslewe. Ons dank U Here dat ons nie uitgelewer is aan verdienste nie, dat ons nie met dit wat ons doen moet probeer iewers kom, dat ons nie oorgelewer word aan 'n fanatiese beskouing van heiligheid wat ons nie by kan haal nie. Ons dank U dat ons mag weet, bekering is nie mensewerk nie, maar werk deur U verrig, genadewerk. Ons is die voorwerp daarvan. Maak ons opreg dankbaar daarvoor. Maar gee ons ook die vreugde om daar binnen te lewe, die bekering wat U werk. Daarom bid ons, Here, bekeer U ons, sodat ons kan bekeer. Amen. Ons slotsang, Psalm 51, ons sing vers 1, vers 5 en 6. Ontferm, o God, ontferm U toch oor my, ontsluit die bron van die barmhartighede, wis uit die smet wat kleef van al my lede, en maak my siel van sondeskuld vry. Was my geheel tot my behoudenis was, weg toch hier die skandvlek van die sonde, die kwaad wat my altyd voor oë is, Hoe voel ek nou die brandpyn van my wonde? Verberg u oog, die vlamme lig wat oor my sonde brand en speer deur al my lede, was weg. Delg uit my ongeregtighede, herskep my hart wat wegdwing uit die spoor. Gee my opnuut, o Heere, vaste gees, dat ek nie so weer van u baan mag gly nie. Laat my voor u tog geen verskoteling wees, en neem u goeie gees nie weg van my nie. Gee my weer lewensvreug, die soete smaak wat ek mis, in sonde smart verlore, gee my gewilligheid uit vreugdebore, dat weer u diens vir my 'n vreugde maak. Dan hoor ek nie die wrede aanklag meer. Kyk hoe het hy die kind van God gesondig. Ek wil oortreders dan u weer leer, bekering aan die sondaars bly verkondig. Psalm 51 vers 1 vers 5 en vers 6 antwoord op die prediking, maar dan ook ons slotsang. Rig jy hart op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.